Ngendubu yakhe encane umtshela ubaba ashaye phansi ngendubu yakhe encane mdengelezana umdengelezana.